Ascultând de al Domnului cuvânt, vom fi fericiți și vom ajunge în siguranță în ceruri, în prezența lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Frații mei, pentru mine săptămâna aceasta a fost o săptămână foarte grea și am să vă spun de ce. Povara slujirii și în mod special povara descoperirilor lui Dumnezeu este uneori atât de puternică încât trebuie mult efort. Că nu-i totul să ai o revelație, nu-i totul să ai o viziune. Cel mai important lucru este să o transmiți și să o transmiți cu claritate, în așa fel încât să nască entuziasm și să fie urmată. Am simțit în săptămâna aceasta, încă de la început, multă împotrivire. Și s-a confirmat în toată săptămâna aceasta că am deranjat și îmi dau seama că deranjez, că vorba cuiva, critica este un lucru pe care îl poți evita nefăcând nimic, nespunând nimic, și ne fi nimic. Și atunci nu o să te critique nimeni, nu o să aibă nimeni nimic de spus. Marți am avut o întâlnire cu tinerii bisericii și vreau să le mulțumesc pe această cale că au răspuns prin prezența lor și prin interesul lor, au răspuns chemării pe care am făcut-o. Am transmis o viziune pentru că vreau să lucrăm într-un mod disciplinat, potrivit gândului din 1 Corinteni, unde spune Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al bunei rânduieli. Bineînțeles că mi-am făcut în ghilimele și prieteni transmițând viziunea aceasta. Și evident că m-am expus să fiu criticat, să fiu poate vorbit de faptul că am o anumită vedere, că am o anumită afinitate, că am, eu știu, o anumită direcție. Dar vreau să vă spun și vreau să vă liniștesc inimile, este gândul pe care mi l-a dat Dumnezeu și viziunea pe care am transmis-o marți acum la tineret a fost o viziune care s-a născut în inima mea cu 5 luni de zile în urmă. Am vrut să o transmit și Dumnezeu nu mi-a dat voie. La vremea potrivită am făcut lucrul acesta și marți noaptea spre miercuri am dormit și o liniștit. Ca unul care a pus povara și am zis, Doamne, acum lucrarea este a Ta, fă ceea ce vei crede. Bineînțeles că transmițând ideea unor proiecte și sunt vreo 11 proiecte în care tinerii sunt implicați, cârcotașii au venit și au spus nu se poate, nu o să se lucreze niciodată în proiectele acestea. Și vreau să-i descurajez spunându-le că 80% din ele deja funcționează, așa că pentru alea 20%, dacă vă îngrijorați, nu e nicio problemă. Dumnezeu are putere să le pună și pe alea în mișcare. Slăviți să fie Domnul! Chiar astăzi o să punem în mișcare un nou proiect într-un spital. Pentru că, până la urmă, vrem să ne mișcăm, vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Spuneam că a fost o săptămână de împotrivire. Vineri, joi, am fost cu tinerii la un penitenciar de minori, unde avem o misiune, un proiect, o nouă șansă. Și mergem acolo în jur de 20 de tineri și ne ocupăm atât de fete cât și de băieți. Cu tineri care au plecat de acasă, au făcut tot felul de rele și au ajuns uneori, datorită anturajului, au ajuns după gratii. Unei dintre ei, ascultați-mă, cred că 80% dintre ei, și fete și băieți, sunt tăiați de aici, de la podul palmei, până aici, la umăr, sunt tăiați tăietură lângă tăietură. Cu câte ai mai multe tăieturi, cu atât ești mai grozav și tot se feresc de tine, că ești un om și spun, în felul acesta ne ies nervii pe acolo. Este o misiune pe care o facem și vrem să o facem și aici în București cu penitenciarul Rahova. Am luat legătura și vrem cu ajutorul lui Dumnezeu să facem lucrul acesta, să stăm de vorbă cu copiii aceștia cu care nu stau de vorbă părinții sau poate n-au stat de vorbă la vreme. Vrem să ne facem puțin timp și să le spunem prin mesajul tinerilor, prin mărturia lor, prin cuvântul lui Dumnezeu că există putere de schimbare, că există cineva care poate să mai dea o șansă când societatea ți închide ușa și spune nu se mai poate face nimic, Iisus este Dumnezeu celui de-a doua șanse. Rugați-vă pentru lucrul acesta. Vineri am avut o evanghelizare aici în parc pentru cine ați avut curiozitatea să veniți împreună cu noi. Am avut un concert creștin, Adi Glig a fost cu noi și ne-am bucurat de harul lui Dumnezeu. Deși vreau să vă spun că prietenii mei, și pot să-i numesc prietenii mei, că mă cam urmăresc de ceva timp, ziariști de la nu știu ce Cotidian, am înțeles că și televiziunea, tot vin pe aici, dacă sunt aici eu îi salut și îi încredințez de toată dragostea și că iau înaintea lui Dumnezeu gândul acesta să mă rog pentru ei în fiecare zi. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ne-au făcut un bine că au trimis vreo 5 echipaje de poliție acolo în parc și unul dintre polițiști chiar m-a somat să opresc muzica ca să putem discuta în liniște și l-am întrebat, dar te deranjează muzica? Și a spus, nu, dar putem discuta în liniște. Și a spus, în liniște putem discuta la metrou, la secție, unde vreți dumneavoastră, dar acum lăsați muzica să cânte. Și mi-am dat seama din vocea lui, din felul în care puneau problema, că diavolul îi punea să facă lucrul ăsta. Până la urmă, ce te deranjeze când cântă cineva o cântare spre lauda lui Dumnezeu, despre creație, despre Dumnezeu, despre mântuire, despre Iisus Hristos, despre Golgota, despre salvare? Ce să te deranjeze? Un vrăjmaș face lucrul acesta. Și Dumnezeu a potolit lucrurile. Evident că era o neconcordanță și un scurt circuit între primărie și poliția de sector, că știți, așa e. Secția se ocupă de anumite lucruri, cineva i-a anunțat, vedeți că nu știu ce se întâmplă în Parcul Crângaș. Ce se întâmplă în Parcul Crângaș? Niște tineri zâmbeau și împărțeau baloane și topitop și flyere unor oameni care erau în parc. Mare, mare lucru făceau. Lucru rău făceau, nu? Dumnezeu ne-a dat biruință și a potolit furtuna aceasta, deși pe mine m-au amenințat cu o amendă, o aștept, nu e nicio problemă, sunt pregătit să suport toate lucrurile, pentru că am ales să mă mișc și am ales să lucrez pentru Dumnezeu și știu că voi deranja, dar mi-am dat seama, Dumnezeu mi-a vorbit în termenii aceștia să fac lucrarea aceasta și am siguranța că sunt în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Rugați-vă și pentru noi să putem să punem în mișcare, să punem în aplicare toate gândurile acestea, toate proiectele acestea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, mesajul din dimineața aceasta este un mesaj pe care l-am primit în inima mea vineri dimineața. M-am trezit foarte de dimineață și apoi văzând împotrivirea din ziua respectivă, mi-am dat seama că era mesajul Duhului Sfânt ca să pot să mă pun la adăpost lucrarea, să o așez în mâna lui Dumnezeu într-o zi în care am stat înaintea Domnului și în ziua aceea, în dimineața aceea, în zorii zilei, s-a născut în inima mea mesajul acesta și îndemnul pe care l-am, gândul pe care l-am este ca mesajul acesta să aducă înviorare, să aducă încurajare poporului Dumnezeu. Mesajul l-am intitulat Prosperitatea Sufletului și veți vedea din mesajul pe care l-am pregătit în această dimineață că sufletul trebuie să sporească. Vedeți, scrie acolo, și sufletul tău să sporească, așa cum sporește sufletul. Și uneori sufletele noastre nu prosperă. Și ne întrebăm de ce. Vreau să vă spun că suntem flămânzi, ca oameni fiind suntem flămânzi după încurajare. Spunea Mark Twain că trăiesc 2 luni de zile cu un compliment pe care mi-l face cineva. Suntem efectiv disperați să ne încurajeze cineva. Vreau să vă spun că Iisus a procedat în felul acesta. Odată a vorbit despre Ioan și Ioan nu era acolo. Să te păzească Dumnezeu să auzi ce vorbesc cu oamenii când tu nu ești acolo, nu-i așa? Dar Iisus a vorbit despre Ioan Botezătorul și a spus așa, e cel mai mare om născut din femeie. Și s-au dus ucenicii și au spus, Ioan era în temniță și a zis, știi ce a zis Iisus de tine? Ești cel mai mare, ești cel mai grozav, nu s-a născut un altul mai mare ca tine. Mai trecut un timp și a venit altcineva și i-a spus lui Ioan Botezătorul, este Ilie care trebuia să vină. Uite cu cine te-a asemănat, cu cel care a produs trezirea spirituală în vechime. Și s-au dus și au spus, uite ce a zis Iisus despre tine. Mai trecut un timp și Iisus a zis, Ioan este sfârșitul legii. Legea și prorocii au ținut până la el. Iisus a procedat în felul acesta, odată i-a chemat pe ucenici și i-a încurajat și a zis, Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Aveau în inima lor gândul să fugă și 70 dintre ei au plecat dintr-o dată și spune cuvântul lui Dumnezeu, Ioan capitolul 6, că nu mai umblau cu Iisus. Ne deranjează, a umbla cu Iisus înseamnă să te expui, înseamnă să, nu-i așa, să faci tot ce spune El. Și ăștia 70 au plecat, a zis, e prea de tot, noi nu putem suporta. Și Iisus, parcă-l văd așa, i-a luat pe ucenici pe unul câte unul și a zis, vreau să vă spun că am vorbit cu Tatăl și Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. I-a încurajat extraordinar de mult. Mai era puțin și trebuia să fie răstignit și Iisus iar l-a luat lângă el și a zis: vreau să vă încurajez un pic. Și probabil cu emoție a venit și Iuda acolo. Avea în inima lui gândul să-l vândă și spunea: doar nu cumva mă dă pe față. Dar Iisus l-a luat după umeri și pe el și a zis: vreau să vă mulțumesc că ați stat lângă mine în toate încercările din viața mea. Și Iisus a avut încercările lui. Și spunea: am apreciat și apreciez foarte mult lucrul acesta că ați stat lângă mine. Și a procedat în felul acesta, i-a încurajat pe ucenicii lui. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun că avem dificultatea să ne încurajăm unul pe altul. Știți, într-o zi, la Domnul Iisus a venit un învățător al legii, un doctor în teologie. Și l-a întrebat: cine este aproapele meu? Și stai și te întreb, cum se poate ca un profesor de teologie să nu știe până la urmă care e sistemul de relații? Cine e aproapele? Cine e mai aproape? Cui să te supui, cui să te închini și de cine să ai grijă? Și dita mai omul, dita mai teologul a zis: am o dificultate, nu înțeleg. Și Iisus i-a spus în termeni foarte simpli, printr-o pildă: aproapele e ăla care e lângă tine și are cea mai mare nevoie de tine în ceasul când tu nu te gândești. Și vreau să vă spun, frații mei, surorile mele, că venim în casa lui Dumnezeu, respirăm același aer, stăm sub această boltă de lumini și uneori la kilometri distanță unii de alții. N-avem un cuvânt de încurajare, nu încăpem unul lângă altul. N-avem motive de încurajare, n-avem, eu știu, nu ne dezvoltăm stilul acesta. Cântă cineva și imediat spune: de ce cântă? Predică cineva, n-a făcut-o bine. Dar nu ne-am duce la sfârșitul unui program să-l încurajăm. Avem impresia că nu știu pe care munte se urcă dacă îi spui: astăzi a fost un mesaj extraordinar sau azi ai cântat deosebit. Sau poate te-ai încurcat, dar nu-i nicio problemă, data viitoare ai să faci lucrul acesta. Uitați-vă la felul în care lumea zilelor noastre și lumea din totdeauna, lumea știe să-și promoveze valorile, știe să-și încurajeze vârfurile, campionii dacă vreți. Un pic să dea înapoi, ieșiți din formă și sunt încurajați, suporterii vin lângă ei. Cred în tine, cred în puterea, cred în potențialul, cred în chemarea pe care o ai. Lumea știe să-și promoveze valorile. Și noi venim în casa lui Dumnezeu într-un mod așa de discret, ne așezăm, nu cumva să deranjăm, salutăm pe câțiva din mână și am plecat acasă și n-avem în inima noastră disponibilitatea să ne încurajăm unii pe alții. Iată de ce aș vrea să procedez cum n-am procedat niciodată, să mă opresc aici pentru câteva secunde și să vă dau posibilitatea să vă puteți încuraja unul pe altul în 30 de secunde, după cuvintele lui Ioan care spune așa: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Da? Haideți să ne ridicăm și dați mâna cu cei din dreapta, cu cei din stânga și încurajați-i după cuvintele acestea. Doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească împreună cu... Mariana, toate lucrurile să-ți meargă bine. Acum puteți să ocupați locurile și să păstrăm tot volumul acesta al încurajărilor și disponibilitatea și pentru partea finală. Pentru că, vedeți, Marele Apostol Pavel obișnuia ca fiecare epistolă pe care o terminea să spună: spuneți-vă sănătate unii altora, cu o sărutare sfântă, spuneți-vă sănătate unii altora. Și uneori plecăm, v-am spus, nici nu așteptăm să se termine programul, ieșim, ne vedem de ale noastre și cântăm: ce minunat să fii într-o familie. Care? Care? A Domnului, așa e, aleluia, familia Domnului. Uneori folosim cuvinte, frații mei. Știți, ca țăranul ăla, mi-am adus acum aminte, țăranul acela care și-a învățat calul să răspundă la comenzi biblice. Când îl striga amin, se oprea. Când îl striga aleluia, pleca la drum. Și a intrat într-o criză financiară omul și ce să facă, a vândut calul. Și a vorbit cu noul proprietar și a zis, vezi că ăsta e un cal mai special. Păi ce mai special? Că văd că arată ca toți ăia din sat. Și nu, ăsta e mai special. Ăsta nu răspunde decât la comenzile astea. Când îi spui amin, se oprește. Când îi spui aleluia, pleacă mai departe. Și au trecut săptămânile, au trecut lunile și omul ăsta s-a auzit la câmp să stângă recolta, a început o furtună, tunete, fulgere și s-a speriat calul. S-a suit în căruță, a încercat să-l oprească, nimic. Tot și calul s-a dus în direcție spre o râpă și când să... El a zis în mintea lui, la ce... Mi-a spus omul ăla cuvântul, dar nu e așa dacă nu mă duc la biserică, de unde să știu care e cuvântul? Și într-un final, când aproape să ajungă de, la marginea prăpastiei, și-a adus aminte de cuvânt și a zis, amin! Și calul s-a oprit. Și acum el s-a ridicat așa în vârful picioarelor, s-a uitat și a văzut că era râpa, l-au trecut toate transpirațiile și s-a pus la loc și a zis, aleluia! Și calul a luat înainte, că... Știți cum? Uneori folosim cuvinte, nu-i așa? Uneori folosim cuvinte și ne-am obișnuit cu ele. Strigăm aleluia și, frații mei, aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. Putem să strigăm toți aleluia? Aleluia. Nu așa. Vreau să vă spun că am fost cu tinerii bisericii de a-mi vizita Palatul Parlamentului și am intrat într-o sală numită Tache Ionescu. Vreau să vă spun că acolo acustica este atât de puternică încât mi-aș dori și le-am propus odată să mergem să strigăm acolo aleluia. Dar tare mie că o să pice candelabrele alea de acolo. Aleluia! Frații mei, prosperitatea sufletului. Observați cum spune Ioan în pasajul acesta și el este aici proiectat. Ioan recunoaște în viața acestui om că sufletul lui prospera. Care sunt cheile unui suflet prosper? Că uneori rămânem așa de mici, așa de slabi. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun, ca sufletul nostru să prospere, educă-ți sufletul și învață-l cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că acel cuvânt și cuvântul lui Dumnezeu pe care îl aducem în inimă ne aduce lumină, ne aduce claritate. Știți cum spune David într-unul din psalmi, el spune așa, în psalmul 139, m-ai făcut o făptură așa de minunată și spune așa, și sufletul meu vede bine lucrul acesta. Și uneori sufletul nostru nu vede bine că nu e curățit, nu este înnoit de aici din cuvântul lui Dumnezeu. N-ai de ce să te prinzi, n-ai un suport. Și evident că rațiunea îți spune nu se poate. Dar dacă ai fi citit cuvântul lui Dumnezeu, ai fi spus sufletului tău, stai liniștit, Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. Și uneori unde sunt sufletele atât de încordate, atât de tensionate, atât de zbuciumate, pentru că n-am adus în inima noastră, în sufletul nostru, cuvântul care să dea viață, să ne educe, să ne formeze. Și am strâns în sufletul nostru tot felul de lucruri. Am strâns tot felul de lucruri. Multă neputință, complex de inferioritate, durere, amărăciune, respingere. Și le strângem acolo. Dar numai cuvântul lui Dumnezeu care poate să nască credință și să aducă liniște, n-ajunge în sufletul nostru. În cartea Proverbelor, în capitolul 19, versetul 15, omului Dumnezeu spunea, sufletul molatic suferă de foame. Sau sufletul delăsător suferă de foame. Când ți-e sufletul flămând și n-are ce să mănânce, e clar că n-a fost disciplinat să caute hrana care este în cuvântul lui Dumnezeu. David spunea, alerg înaintea zorilor ca să pătrund învățăturile tale, tainele cuvântului tău. O iau înaintea zorilor, te caut Dumnezeule cu disperare. Și Dumnezeu poate fi găsit în cartea lui, poate fi găsit în cuvântul lui. Apoi, frații mei, în cartea Proverbelor, în capitolul 19, versetul 2 și 3, și vreau să citesc pasajul acesta, pentru că, vă spuneam, sufletul poate fi învățat, poate fi educat prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul așezat în inimă poate să aducă prosperitate. Așadar, 19, versetul 2 și 3 spune așa, lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea. Apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Păi, așa este. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, vei emite tot felul de judecăți cu privire la El. și îți vei forma cu privire la biserica lui Dumnezeu tot felul de prejudecăți personale, dar care nu sunt corecte. Nebunia sau lipsa de știință, toate acestea te fac să gândești în termenii aceștia. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și El are prin cuvântul Lui lumină pentru toate sufletele, are direcție pentru toate viețile. Binecuvântat să fie numele Lui! Pentru ca sufletul să prospere, adu-i cuvântul lui Dumnezeu, dă-i-l în fiecare zi, citește cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta, credeți că ne-ar fi greu să memorăm în fiecare zi, să ne oprim asupra unui singur verset din Scriptură în fiecare zi? Credeți că ar fi greu lucrul acesta? Credeți că ar fi greu lucrul acesta? Eu obișnuiesc să las de o miercure pe o miercure, să las câte un cuvânt potrivit îndemnului apostolului să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi. Și pentru că nu ne vedem în fiecare zi, las un verset care să fie ca un îndemn pentru săptămâna respectivă. Și îndemnul pentru săptămâna asta este: răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Dar în fiecare zi pleci de acasă, nu știu când pleci, mergi cu metrou, mergi cu mașina. Vreau să vă spun că mi-am luat în mașină tot felul de materiale, parcă sunt într-un birou, pentru că stau atâta în intersecție și ce să faci în intersecție? Ce să faci? Polițistul nu e acolo, ce să faci? Deschizi Biblia, citești, mai trimiți un mesaj, mai te gândești la Dumnezeu, nu-i așa? Educă-ți sufletul, ca să nu sufere de foame, ca să nu sufere de lipsă de știință, fără să vadă bine. David spune, sufletul meu vede bine lucrul acesta. Dacă sufletul tău te-a făcut să-ți vezi viața distorsionată, să te vezi un gunoi, să te vezi un nimeni, să te vezi unul căruia nu-i pasă cuiva de tine, în această dimineață, mă rog ca Duhul Sfânt să corecteze vederea noastră și sufletul nostru să vadă bine, să vadă prin puterea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, cuvântul este ancora sufletului nostru. Suntem, în ghilimele, condamnați să trăim prin speranță. Și în momentul în care un suflet n-are speranță, este un suflet care și-a pierdut ancora. Chiar așa numește cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 6, versetul 19, că acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca o ancoră pentru sufletul nostru. Dacă ești bătut de vânturi și de valuri și simți că ești clătinat încoace și încolo, îți trebuie o ancoră. Și cuvântul lui Dumnezeu este ancoră pentru sufletul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și să știți că nădejdea pe care ne-o dă nu este o nădejde înșelătoare. Este o nădejde care nu înșală, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că mesajul martorilor lui Jehova are un impact extraordinar. Și am să vă spun de ce. Deci au ajuns una dintre mișcările cele mai dinamice după mișcarea penticostală. Știți de ce? Au ajuns să fie recunoscuți cult religios în România, al 18-lea cult recunoscut în România, să știți că sunt martorii lui Jehova, care au o învățătură falsă, o învățătură degradantă. Știți de ce? Pentru că, în primul rând, ei contestă divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și vreau să vă spun, știți unde prinde mesajul lor? Prinde în mod special în dreptul persoanelor în vârstă. Poate că ați văzut pe stradă, nu întâmplător. Oamenii pe care îi veți vedea împărțind tratate sunt oameni care au trecut de prima tinerețe. Știți de ce? Pentru că mesajul lor vorbește despre o viață trăită aici pe pământ. Despre faptul că vei moșteni cu cei 144.000 harul vieții și vei fi aici pe pământ. Oamenilor le este teamă de moarte. Cum să le vorbești, să le predici Evanghelia și să le spui că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și să le spui că după aia așteaptă judecata? Nu? Este o discrepanță, nu-i așa, foarte mare între mesajul pe care îl transmitem, dar care este mesajul lui Dumnezeu, este mesajul sănătos, și mesajul martorilor lui Jehova, care încearcă să dea o nădejde înșelătoare. Frații mei, surorile mele, viața pe acest pământ este trecătoare. N-am spus-o eu, o spune Biblia, o spus-o atâția înainte de mine. Și aș vrea să fim pregătiți de lucrul acesta. Pavel spunea, pentru mine moartea este un câștig. Nu putem să predicăm o evanghelie falsă. Nu putem să lăsăm oamenilor o speranță falsă. Că nu vom suferi, că viața cu Dumnezeu este o viață de fericire, de o viață de lipsă de grijuri, de, eu știu, de provocări în viață. Nu. Iisus a zis, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Slăviți să fie numele Lui. Educă-ți sufletul, învață-L cuvântul lui Dumnezeu și dă-i o ancoră de care să se prindă. Nu de ceea ce au zis oamenii, ci de ceea ce a zis Dumnezeu. Că Dumnezeu a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dă-i sufletului o ancoră de care să se prindă. Al doilea lucru. Frații mei, pentru ca sufletul să prospere, are nevoie de disciplină. O să vă spun că avem înclinația aceasta bolnăvicioasă să ne plângem tot timpul. Nici bine ne-au dat necazuri, uneori ne plângem de lucruri care nici nu s-au întâmplat. Că până la urmă ce este îngrijorarea dacă nu? Noi așa o luăm într-un mod anticipat să ne plângem de ceva ce urmează să se întâmple dacă se va întâmpla. Și bineînțeles că, spun specialiștii, 90% din lucrurile pentru care noi ne îngrijorăm nu ni se întâmplă. 90% din ele, dar noi ne îngrijorăm. Noi ne îngrijorăm, le luăm cu noi. Îngrijorarea este parte din viața noastră. Și apoi sufletul este efectiv sufocat de îngrijorare, este sufocat de presiune, este sufocat de amărăciune, de negativism. Ne-am format mentalitatea aceasta și o ducem cu noi. Și sufletul nostru, preiubitule, sufletul tău nu propășește, preiubitule, sufletul tău nu are spor. Pentru că nu este disciplinat, este obișnuit să se plângă și are nevoie de autoritate, are nevoie să-i dea o direcție clară. Știți cum spune David în Psalmul 103, versetul 1? Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui. Dar de ce să vorbești în termenii aceștia? Pentru că, frații mei, surorile mele, nu tot ce este în noi binecuvântează pe Domnul. Nu tot ce este acum în noi este dispus să binecuvânteze pe Dumnezeu. Pentru că nu-L înțelegem, pentru că noi așa nu avem o rațiune corectă cu privire la ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Nu avem o explicație cu privire la ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Pentru că ne-am format, noi așa, o prejudecată cu privire la cer, cu privire la intervențiile lui Dumnezeu, cu privire la sistemul de relații pe care le avem aici. Și le-am adus cu noi, le avem în sufletul nostru. Dar David spune, suflete, îți poruncesc să-L binecuvântez pe Dumnezeu. Tot ce este în mine, să asculte de gândul meu, de rațiunea mea, de voința mea. Și vreau să-mi disciplinez sufletul, să-L fac, să-L binecuvânteze pe Domnul. Fiii lui Core spuneau, pentru ce te mâhnești suflete și gemile untrul meu? Nu-ți dau voie. Voi binecuvânta pe Domnul. Vedeți, Domnul Iisus spunea, și a spus și este scris lucrul acesta în Evanghelie, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Dar Iisus n-a lăsat ca amărăciunea, de fapt ca tulburarea sufletului, să devină o voce care să umbrească slujirea lui în timpul acela. Și a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, dar haidem să ne rugăm. Iisus spune în Ioan capitolul 12 și este extraordinar cuvântul acesta, este cuvântul Domnului Iisus care spune așa: și ce voi zice? Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și ce voi zice? Tată, depărtează paharul acesta de la mine? Dar tocmai pentru aceasta am venit în lume. Vreau să-mi disciplinez sufletul. E adevărat că nu-i confortabil ca unul care a mâncat cu tine să ridice mâna împotriva ta, să te împroaște cu noroi. E confortabil? Nu-i confortabil. Nu-i așa să te vândă pe 30 de arginți după ce 3 ani și jumătate ai purtat de grijă. L-ai sponsorizat în ghilimele, l-ai crescut, l-ai învățat, l-ai educat, l-ai format. Și după 3 ani și jumătate să spună 30 de arginți și vi-l dau o mână. Nu-i confortabil. Dar Iisus spune, nu vreau ca din sufletul meu, ca o supapă, să iasă lucrul acesta, întristarea, tulburarea, și să umbrească închinarea, slujirea mea din timpul acesta. Iată de ce David spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. De ce? Ce este casa lui Dumnezeu? Un loc al lamentației? Ce este casa lui Dumnezeu dacă nu un loc în care poporul lui Dumnezeu să se închine într-un mod glorios înaintea lui Dumnezeu? Este locul unde putem lăsa sacul de jale, este locul în care ne putem sta înaintea lui Dumnezeu, scăpa de toate poverile noastre sufletești. Și apoi, frații mei, tot ce este în noi să binecuvânteze pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Ce este în suflet acum va determina viața, va marca închinarea. Ascultă-mă bine, îți va marca viața, îți va marca închinarea. Dacă vei avea frustrare, dacă vei avea complexul acesta de inferioritate și te vei vedea un nimeni, te vei vedea un gunoi, te vei vedea incapabil să slujești, lucrul acesta îți va umbri slujirea, nu vei avea niciodată curaj. Dacă amenințările care vin dintr-o parte și în alta, nu-i așa, ne vor face să încetinim ritmul. Vom ajunge să ne fie teamă. Știți cum i-a spus Domnul lui Ieremia? Nu te teme de oameni, pentru că am să te fac eu să te tem de oameni. N-avem de ce a ne teme, frații mei, suntem în mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru ca sufletul tău să prospere, disciplinează-l. Spune-i, binecuvântează suflete pe Domnul, vorbește cu el. Și spune, am venit în biserică, lasă-mă cu ciorba pe care am lăsat-o acasă. Lasă-mă cu serviciul de mâine, lasă-mă cu datoriile firmei, lasă-mă cu tot ce ai acumulat. Lasă-mă cu complexul ăsta de inferioritate. Astăzi vreau să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Vreau să-L glorific pe Dumnezeu. Vreau să nu mai pot de veselie în prezența lui Dumnezeu. Lasă-mă să mă umplu de putere. Vreau să prosper. Vreau să fiu un om binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Și apoi, frații mei, al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun, pentru ca sufletul nostru să sporească. Și apoi și sănătatea noastră. Pentru că, frații mei, spunea un chirurg american, îngrijorarea zilei de ieri, la care se adaugă îngrijorarea zilei de mâine și purtată povara aceasta astăzi, este prea grea și pentru o inimă sănătoasă. Este prea grea și pentru o inimă sănătoasă. Nu lăsa ca acumulările acestea să umbrească închinarea, să umbrească slujirea. Aș vrea din toată inima în această dimineață Dumnezeu să binecuvânteze sufletul nostru și să ne facă în stare să stăm într-un mod corect înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca sufletul să sporească, în al treilea rând, pregătește-l pentru laudă și pentru închinare. Frații mei, și ce spune David în Psalmul 34? Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Știți care este concluzia pe care eu o trag? Frații mei, surorile mele, nenorociții care ne aud nu se bucură. Pentru că biserica are o ancoră pentru suflet, biserica are lumină, are coerență, biserica l-are pe Hristos, are biruință în numele Domnului Iisus. Dar trist este că ne comportăm în felul acesta. David spune să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți în timp ce sufletul meu laudă pe Domnul și să se bucure. Să rămână impresionați de faptul că am puterea să-L binecuvântez pe Domnul și în mijlocul încercărilor. Să se laude să audă cei nenorociți și să se bucure. Să te lauzi, dar să te lauzi în Domnul. Frații mei, vreau să vă spun că au fost oameni care atunci când au întâlnit ajutorul lui Dumnezeu, l-au lăudat pe Dumnezeu. Și știți cum au făcut-o? Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ana, mama lui Samuel, despre Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, despre Maria, mama Domnului Iisus, toate, parcă au fost vorbite, au exclamat, sufletul meu mărește pe Domnul. Sufletul meu mărește pe Domnul. El nu trebuie să fie la loc strâmt în inimă. Dă-i toată libertatea. Să cuprindă toată viața, să cuprindă tot sufletul. Sufletul meu mărește pe Domnul. Nu e la loc strâmt, este la loc larg, pentru că vreau să binecuvântez pe Domnul. Vreau să înalț pe Domnul. Știți cum a spus Ioan Botezătorul despre Iisus? Este vremea ca eu să mă micșorez și El să crească. Atunci sufletul va fi dispus să laude când tu vei fi mic și El va fi mare. Când în sufletul tău cuvântul Lui va fi glorios. Când nu e așa disponibilitatea de a te închina înaintea lui Dumnezeu. Va fi puternică să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră exemplul acesta din Vechiul Testament cu prima nevastă a lui Iacov, pe nume Leia, o femeie care a ajuns să fie căsătorită fără voia ei. A fost dată ca soție lui Iacov, pentru că slujise lui Laban timp de 7 ani, i-a fost dată de soție. Și Lea, pentru că a fost disprețuită, tot disprețul acesta l-a stâns în sufletul ei. A rămas însărcinată, a născut un copil și când s-a născut primul copil, au întrebat-o cum se va numi. Și a vorbit sufletul ei și a zis, copilul acesta se va numi Ruben. Care înseamnă, vedeți fiul? Vedeți problema? Vreau să atrag atenția asupra mea? N-a băgat-o nimeni în seamă. A mai trecut un timp Și a rămas din nou însărcinată, a născut al doilea copil și a pus numele Simeon. Simeon înseamnă ascultare. Sunt un om pe care îl ascultă Dumnezeu. Stați lângă mine. N-a venit nimeni. Aceeași frustrare, aceeași pornire sufletească. A mai născut un fiu, i-a pus numele Levi și a zis, el se va numi Levi, care înseamnă alipire. De aici încolo, sufletul bărbatului meu o să se alipească de mine și o să mă iubească. N-a iubit-o Iacov. Nu s-a alipit nimeni de ea. Aceeași frământare, aceeași tulburare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că a născut un al patrulea fiu. Și toți erau lângă ea și spuneau, cum se va numi ăsta? Haideți să vorbească acum din sufletul tău acumularea. Ești disprețuită, ești neînțeleasă, nu se lipește nimeni de tine. Ai atras atenția asupra ta, asupra problemei tale și nu-i pasă omului, nu-i pasă bărbatului de lângă tine, celor din familie, nu le pasă de ce se întâmplă cu tine. Dar Lea spune, copilul acesta se va numi Iuda, spunând, de aici încolo aleg să-L laud pe Domnul. Nu-L înțeleg, dar vreau să-L laud pe Dumnezeu, vreau să-L glorific pe Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, să ne pregătim sufletul de închinare, să ne pregătim sufletele să-L laude pe Dumnezeu. Și vom face lucrul acesta la încheierea acestui serviciu divin din dimineața aceasta și aș vrea să nu se grăbească nimeni. Dumnezeu așteaptă lauda ta. Dumnezeu așteaptă ca sufletul tău să binecuvânteze numele Lui. Nu frământarea, nu tulburarea, nu amărăciunea, ci să binecuvântezi numele Domnului. Să binecuvântezi numele Domnului. În dimineața aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze. David spunea într-unul din psalmi, psalmul 40, versetul 16, cei ce iubesc mântuirea să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Haideți să zicem cu toții, mărit să fie Domnul. Fără încetare, mărit să fie Domnul. Aleluia, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cum este sufletul tău. Dar Ana, o femeie disprețuită, a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Elisabeta, o femeie care a născut la bătrânețe, a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și Maria, mama Domnului Iisus, a spus, o fecioară, în pericolul de a fi linșată și condamnată la moarte, a spus, sufletul meu mărește pe Domnul, laud pe Domnul. În această dimineață, sufletul nostru am vrea să prospere înaintea lui Dumnezeu. Să prospere. Nu o să prospere acumulând amărăciune, frustrare, o să prospere dacă îi dai cuvântul lui Dumnezeu. Educă-l, dă-i un cuvânt, dă-i o ancoră. Disciplinează-l, învață-l să vocile din sufletul tău, disciplinează-le în așa fel încât atunci când vei vorbi, atunci când te vei ruga, să vorbești cuvintele credinței, să vorbești ca unul care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și apoi, pregătește-ți sufletul să-L laude pe Domnul. El să fie lărgit, mărit și așa și noi să fim micșorați. Să scadă euul nostru și să se mărească numele Domnului nostru Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să cântăm împreună cu tinerii bisericii o cântare și pentru că am vrea în timpul cântării să ne și închinăm, vă invit să ne ridicăm, să stăm cu toții înaintea Domnului. Așa cum vă spuneam la început, venim în a Ta prezență, Doamne, și cântarea ne introduce în prezența lui Dumnezeu. Vom cânta o cântare și apoi după cântarea aceasta am vrea să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu în dimineața aceasta să vindece toate sufletele bolnave. În dimineața aceasta Dumnezeu să corecteze orice vedere deformată din punct de vedere spiritual și așa cum spunea David, sufletul meu vede bine lucrul acesta. Dumnezeu să pregătească inima noastră pentru închinare, pentru laudă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am vrea să-L lăudăm pe Domnul, am vrea să-L binecuvântăm pe Domnul. Și după cântarea lor, am vrea să facem împreună o rugăciune înaintea Domnului. Slavă Ție, Doamne!
Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e
mare. Aleluia!
Mereu că
Da, Doamne, stăm în prezența Ta, Doamne, și îți mulțumim că în dimineața aceasta suntem aici, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta, Doamne. Uită-te, Doamne, cum